galabuna xan dhamaantii ma dhageystayaal kuna soo dhawaaday idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Waa galab qamis ah 5 bisha Agoost sanadka 2019ka. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo bogeena voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadahinaya Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc iyo aniga oo Falastiin Xindiiman.
Wadabada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxa ka mid ah wareysi iyo warbixin ku saabsan aboobkii toddobaadkan ka dhacay dalka Koonfur Afrika ee loo geystay ganacsato ajnabi ah oo ay Soomaali ku jirtay.
Dalka ay waxaan ku badnayn, waxaan ku joognay Soomaali ilaa 4 nina iyo walaal kale madow ilaa 3 qofood aan ku joognay. Marka dadkii xoogaa markii buuqbuuq soo baxay ayaa albaabka iska xirnay, albaabkii ay soo jabiyeen xagga Soomaalida 3 meel gudaha ku jirtay markaas oo wulasha gudaha ku jireen aniguna banaanka ayaan joogay. Waxaa ka tanfasoo dad ilaa 100 gaaraya albaabkii isku raro inay jabiyaan rabay. Albaabka markii jabiyeenna marka anaga waa sabar weyna waa kaga xaras, laakiin annagu baa galabasaari.
Ujeedooyinkii ee loo aasaasay wadamadan ama jaamacad carab.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo codkaasi dhegihiina soo gaaray u qayb ka yahay.
Barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda galabnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Kooxda Taliban ayaa qaaday weerar ismiidaamin ah oo gaari loo adeegsaday maanta oo qamis ah caasimadda Afghanistan ee Kabul. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay 10 qof. Afayaan hadlay wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabo Nasrat Rahimi ayaa sheegay in dadka dhintay ahaayeen rayid ilaa iyo 42 qof ayaa sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacantay. Weerarkan ayaa ka dhacay meel ay si weyn u degan yihiin diblomaasiyiinta shisheeyaha isla markaana ay ku taalo safaaradda Mareykanka iyo dhowr xafiis oo ay leedahay dowladda Afghanistan. Afayeenka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan isagoo sheegay in qaraxa lagu bartilmaameedsanayay ajaanib. Kooxda Taliban ayaa sidoo kale ka dambeysay weerar kale oo toddobaadkan lagu bartilmaameedsaday dhismayaasha ay degan yihiin dadka shisheeyaha ah, waxaana ku dhintay 16 qof halka in ka badan 100 qofna ay ku dhaawacmeen. Weeraradan ayaa dhacay iyadoo ergeyga Mareykanka ahaa u qaabilsan wadahadallada Afghanistan Salman Khalil Saad u booqanaya Kabul toddobaadkan si uu ula kulmo saraakiisha reer Afghanistan uguna sharxo heshiis ay Mareykanku doonayaan inay la galaan Taliban.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa maanta la kulmay wajikabax kale kadib markii uu iscadsiilay walaalkii isla markaana uu baarlamaanka iska cadsiilay. George Johnson oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Britain walaalkii dahaan ka yar ayaa qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay inay isku hor imaadeen ama isjiireen qoysnimadii iyo weliba dalka Britain. Weli ma cadda haddii George Johnson uu isla haddaba ka tegi doono baarlamaanka iyo weliba in uu dalban doono ama uu dib isu soo sharxi doono. Iscadsiyadiisan ayaa imanaysa kadib markii walaalkii ama waa ra'iisul wasaaraha dalka Britain ee ay hore uga tageen 20 xildhibaan oo ka tirsanaa xisbiga hogaamiye Conservative-ka, kuwaas oo ku kala qaybsan istaraatiijiyadiisa uu kaga baxayo midooda Yurub 13 October haddii heshiis la gaarayo weliba haddii aan la gaarinba. Sidoo kale waxa uu la kulmay wajikabax kale kadib markii shalay aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi Britain ay u codeeyeen tallaabo dowladda qasab kaga dhigaysa haddii ay wax heshiis aan la gaarin inay midooda Yurub ka dalbadaan in muddo 3 bilood oo kale ay dib u dhigaan hanaanka ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub oo muddaysan 13 bisha soo socotay October, waxaana go'aankani tagi doona aqalka sare ee dalkaasi Britain ee lagu magacaabo House of Lords.
Ra'iisul Wasaaraha Bahamas Hubert Mines ayaa codsaday in wax walba oo muhiim ah la sameeyo si loo hubiyo dadaalada badbaadinta iyo soo kabashada ee duufaanta jasiiradaasi ragaadsay ee Dorian. Maanta oo Khamiis ayaa la filayaa in warar aan wanaagsanayn ay kasoo baxaan goobaha ay duufaantu ku dhufatay, iyadoo xilligan ay dadku si dhab ah u arki karaan khasaaraha duufaantan iyo haraadigeedaba. Kadib laba cisho ay duufaanta Dorian ku dhex mareysanaysay jasiiradda Grand Bahamas iyo Abaco. Duufaantan ayaa waxay roobabda ay sababeen daadad in ay soo rugmadaan dabaylo saacadii jirayay 195 mile iyo weliba roobabkaasi oo muddo laba cisho ah socday. Maynes oo shir jaraa'id qabtay shalay oo 4 ahayd waxa uu sheegay in dhimashadu hadda ay gaarisay 20 qof jasiiradda Abaco, isagoo xusay in saraakiisha halkaasi ku sugan ay filayaan in tiradu ay kordhi doonto. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku tilmaamay duufaantan inay ahayd tii ugu xumayd ee abid soo marta jasiiradda Bahamas.
Fili Mareykanku maalintii 4 qaaday tallaabo ku carqaladeynaya shabakadda shixnadaha saliidda ee Iran, si uu ku eedeynayay in ay maalgeliyaan argagixisada, ayaa madaxweyne Donald Trump uu niyad wanaag ka muujiyey suurtagalnimada hannaan diblomaasiyadeeda Iran dhexmara. Trump oo aqalka cadaa kula hadlayay warfidiyaanada ayaa yidhi waxay rabaan inay hadlaan, waxay rabaan inay heshiis sameeyaan. Mar la weydiiyey cunaqabateynta cusub ee waaxda ganacsigu ay ku soo rogtay iyo inuu rabo inuu la kulmo madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani marka bishan la isugu yimaado kulanka guuda jimciyadda xuquumaha ka dhexaysa, ayaa madaxweyne Trump uu ku celiyey mar kale in Maraykanku ay raadinayaan inuu dowladda bedelo.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay ganacsata Soomaaliyeed ayaa si la mid ah dadka u dhashay dalalka kale ee Afrika iyaguna ku hantay beelay dalka Koonfur Afrika. Labadii cisho ee la soo dhaafay rabshadaha jira awgeed kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayay dadka ajaanibta ah ee ka ganacsada dalkaasi. Dadka la dhacay ayaa degan magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria oo sidii hore si ka duwan hadda ay rabshaduhu ku soo faafeen. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan ku eegaysa saameynta dhacaasi iyo dhibaatada gaartay Soomaalida. Si la mid ah dadka ka kala yimid dalalka kale ee Afrika ee lagu beegsanayo waddanka Koonfur Afrika ayaa waxaa Soomaalidu ayaguna laftoodu ay qayb ka noqdeen dadka ku hantida beelay dalkaasi Koonfur Afrika ee dhaca loogu geystay. Magaalooyinka Johannesburg iyo sidoo kale Pretoria oo ka mid ahaa meelaha ammaanka ah markii hore ayaa waqtigan la sheegay in deegaanada ku dhow-dhow iyo magaalooyinkaasiba gudahooda lagu gubay dukaamo la bililiqaystay, goobo ganacsi sidoo kale tana gaadiid qaarkood la dhacay, qaarna benzin iyo dab la qabadsiiyey. Axmed Xuseen waxa uu deganaa dhowr iyo tobankii sano la soo dhaafay meel ku dhow magaalada Johannesburg, halkaasi oo ku lahaa dukaan ganacsi. Mar qura ayaa iyagoo albaabada xirtay si ay uga hortagaan mudaaharaadyada jira. Hal mar ah waxaa looga soo daatay dareeshadaha iyo albaabada, dhalinyaro ku hubeysnaa baangado ayaa markaasi soo weeraray.
Dukaanka waxaan ku badnayn, waxaan ku joognay Soomaali ilaa 4 nina iyo qolo kale madow ilaa 3 qofood camal aan ku joognay. Marka dadkii xoogaa markii buuqbuuq soo batay ayaa albaabka iska xirnay, albaabkii ayay soo jabiyeen. Ragga Soomaalida 3 baa gudaha ku jirtay markaas, oo wiilasha gudaha ku jireen aniguna banaanka ayaan joogay. Wiilashii markaa gudaha ku jiray anaa banaanka joogay, waa 20 qof dad ilaa 100 gaaraya albaabkii isku raro inay jabiyaan rabay. Albaabka markii jabiyeenna markaa anaka waa u tabar weyne, waa iskaga xaran laakiin noo baagala badbaad.
Axmed wuxuu ii sheegay in qiyaastii 80,000 ilaa $90,000 lacag u dhiganta hantidooda halkaasi lagu dhacay, kuwaasoo isla lahaayeen xataa rag kale oo ganacsato Soomaaliyeeda.
Hanti aad u badan bay ayay ahayd lacagan. Adiga dalkan lacagtiisa adiga ilaa malyan waxaa lagu qiyaasi karaa, waana lacag maaragtay ilaa 80,000 ragaasa kuwa u dhexeeya oo dollar ah.
Waa hanti burburto xoog leh. Marka ma adiga keliga ayaa lahaa?
Maya keliga maan lahayn walaalla Soomaali dowrna ku lahay.
Si la mida Axmed waxaa asna aan la xiriiray Maxamed Cabdullaahi Diriye oo ka mida dadkii lagu dhacay hantidooda meel ku dhow magaalada caasimada ah ee Pretoria. Maxamed wuxuu iga waramay hantida laga dhacay cadadkeeda intii ay la ekeed.
Walaal, waxaa naga guftay dukaan weyn oo kashinkeeriya ayaa maaragtay la boobay, gaari traga oo lahaana maaragtay waa nagala gubay. Magaranaysaa xoogaa maaragtay dhaawacyaha oo dhalinyaradii ka shaqeynaya dukaanka soo gaaran yaryar oo kooban iska jiraan, laakiin nin nafeed nama soo gaarin. Laakiin nin hantiyeed, hantiyadu qiyaastii gaaraysa ilaa adigu meelahaas maaragtay laba milyan iyo magaranaysa ee ku dhawaa 3 milyan oo dadan kaana u dhigantaa adiga magaranaysa macal 200 kun oo dollar ah ayaan soo gaartay.
Dalalka qaarkood ee Afrika dadkooda ay halkaas dhibaatooyinka ku soo gaartay muwaadiniinta ayaa waxay u soo gurmadeen si wax looga qabto dhibaatooyinkaasi. Qaarkood waxa ay la soo xiriireen dawladda Koonfur Afrika si xal loogu helo mushkiladda. Dalka Nigeria ayaa shaqaalihii diblomaasiyadeed waxa ay kala bixeen waddankaasi Koonfur Afrika, waxaana sidoo kale halkaas ay kala noqdeen safiirkoodii markii dawladda Koonfur Afrika ay ku guuldareysatay inay wax ka qabato dhibaatooyinka dhaca ay ka mid yihiin iyo dilalka ee dadkooda loo geystay. Sanayo 48 saac ee la soo dhaafay rabshaduhu wali way jireen. Wadamada qaarkoodna waxa ay soo saareen ba warsaxafadeed ay ku cambaareenayaan dhibaatooyinkaasi. Weerarkaasi ayaa imaanaya iyadoo dalka Koonfur Afrika uu ka socday mid ka mid ah shirarka dhaqaalaha adduunka looga hadlayo ee maalgashiga, waxaana tani sidoo kale ta ay mideysay aragtida qaar ka mid ah diblomaasiyinta Afrika ka kala yimid ee dalkaasi ku sugan oo shalay yeeshay shir degdeg ah. Warsaxafadeed laga soo saaray shir ay yeesheen ururka Pan-African Parliament ayaa lagu cambaareeyay falkaasi dhaca ah iyo dhibaatooyinka dadka Afrikaanka soo galootiga ah loogu geysanayo dalka Koonfur Afrika, waxaana ay ka codsadeen dowladda in baaritaano ay ku sameeyso dadka dhibaatooyinka loo geystay xuquuqdoodana la siiyo. Dalka Soomaaliya oo ku dhawaad 7 sano la soo dhaafay xaalada deganaansho la'aan ay ka jirto, ganacsato fara badanna ay ka joogaan dalka Koonfur Afrika, isla markaasina dilal iyo dhacba loo geysanayo 10 sano ee la soo dhaafay muwaadiniinta Soomaaliya ka soo jeeda ayaa waxa haysto laba dhibaato maadaama waddankiina uu soo deganeen oo ay isku noqon karin. Marka la ganacsada Maxamed Cabdullaahi ayaan weydiyay waxa la gudboon maadaama dalkii ay u soo haajireen ee dhibaatooyin xoogan waqtigan ay ka soo wajahayaan, sidoo kale tan Soomaaliya aan si dhib yar loogu noqon karin haatan.
Soomaaliya anagu dalkan wax ku nimaanay waddankii hooyaan maartii dirigoor ka soo qararnay dhibaatooyinkii ka jireen hore way soo qararnay nolol aan soo rarashay ganacsiyaan garanaysaa waddankan maartii aan ka furanay intii haddii aan qorshas leenahay iyo haddii aan ehelnay inta ka sabood gareynay nafteenana maartii waan ku noolay walaal meel hadda garanaysaa oo sicuurid rasmi oo waddankan ku haysanana malahan. Marka ii fikriyo noo badnaan oo arkaanahay waanan alana barno timiritaan isku horraano runtii safaaradeenna ayaa maaragtay soo fargelinay hay'adkii Jalbaan noo sameeyay Soomaalida Jalbaan ay noo sameeyeen. Markiiya waxaan ka cabsanaynaa dowladeena ayaa waxaan ka cabsanaynaa inay soo fargelido
kasuko. Hadaba dhibaatooyinka waqtigan soo laba kacleeyay ee ay geysanayaan dhalinyaro u dhashay dalka Koonfur Afrika oo ku andacoonaya in shaqo la'aan iyo dhibaatooyin ay haysato qudhooda ayaa Soomaalida waxaa la oran karaa 10 sano ugu dambeysa waxaa loo geysanayaa dhaca dukaamada iyo dilal joogto ka ahaa halkaasi, mana aysan jirin cid loo soo qabtay dhalinyaradaasi dadka dilkooda geysanayay. Kasuko in booliisku ay yimaadaan mar kasta oo fal uu dhaco kadib. Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay.
Dhinaca kalena dhegaystayaala, kadib markii dhacay boobka xoogan loo geysanayay maalmihii lasoo dhaafay dadka soo galootiga ah ee ka yimid dalal badan oo ka mid ah qaaradda Afrika ayaa markii ugu horreysay waxaa kulan isugu yimid qaar ka mid ah diblomaasiyiinta ka kala socday amaba waddankaasi Koonfur Afrika u jooga waddamada qaaradda Afrika qaar ka mid ah, iyagoo kala hadlay dowladda Koonfur Afrika wax ka qabashada tacadiga dhinaca amaba iyo dhaca loo geysanayo dadka halkaasi ku sugan. Safiirka Soomaaliya u jooga waddanka Koonfur Afrika Jamaal Maxamed Barrow oo isagu booqday dhowr tukaan oo Soomaalida laga dhacay ayaa sheegay in meelo nabada haatan ay dhibaatadu ku sii baaday. Khadka telefoonka magaalada Pretoria ayay Saare Cabdi Axmed kula xidhiidhay ambaasador Jamaal Maxamed Barrow.
Saarey, xaaladdan waxay bilaabatay wiigii hore ayay bilaabatay magaal madaxdaana ka bilaabatay oo Pretoria. Waxaa jiray dukaaman la dhacay oo Soomaalida qeyb dukaaman ay ku leeyihiin, kadib waxay ku fiday gobolkan loo yaqaan Gauteng loo yaqaan ayaa ku fiday Johannesburg iyo meelo kale ay ku fideen. Sababta waxaan sabab looga dhigi karnay sabab ugu dhigaan waxay leeyihiin qof Nigerian ba wuxuu dilay nin taksiil ah, arrintaasaa ka bilaabay. Laakiin arrinta waxyaabaha mararka qaarkood oo soo celcelinaya xenofobiyada waxaa ka mid ah markii shaqo la'aan ay dhacdo, markii la rabo dowladda in culays la saaro. Maanta shir ayaa ka furmaayay meeshan oo looga hadlayay World Economic Forum shirka madasha dhaqaalaha adduunka shir weyn oo caalamka tan looga soo qeyb galay ahayd shirkaas waxaa looga hadlay investment iyo waxa looga hadlay marka waxa laga yaabaa shirka inay ku soo caadiyeen in arintan dhacdo laakiin hadan ka hadlo Soomaalida dadka wax soo gaarin ay ka mid yihiin dhimasho ma jirto laakiin boob waa jira dukaamo Soomaali leedahay la boobay oo la dhacay qaar aan booqanay waa jiraan laakiin waxa hadda dhimasho iyo dhaawac ma jiraan waa isku jiraa jaanibto dhan waaye oo u badan Itoobiyaan Bangladesh u badan laakiin Soomaali qeyb ay ka tahay marka dadka la dhacay
waa gartay marka dhinaca kale laga fiiriyo dalalka Afrika qaarkood oo dadkooda ama lagu dhacay ama lagu dilay qof Zimbabwean in la dilay ayaa baraha bulshada la soo dhigayay ee sidoo kale to qof kale to Itoobiyaan ayaa la hadalhayay ee dawladda Nigeria xataa markii ay u dulqaadan weysay sida dhaca iyo dhibaatooyinka wadankaasi dadka soo galootiga lagu la kacay gaar ahaan dadka u dhashay dalka Nigeria dawladdaasi Nigeria way ka jawaabtay oo safiirkoodii ayay kala soo noqdeen dalka Koonfur Afrika marka inkastoo Soomaaliya iyo Koonfur Afrika aysan wax dhibaato u dhixinin hadana xiriirka diblomaasiyadeed siyaadna u wanaagsan yahay maxaad u qaban kartaan dadkaasi Soomaalida ah ee dhibaateysan ama hantidooda la dhacayo ama ayaga la dilayo ama dhibaatooyinka ay soo wajahayaan hadda xataa tuulooyinka ama magaalooyinka ayaa la isugu soo dhacay marka maxaad culays u saari kartaan dawladda Koonfur Afrika
waxyaabaha horta oo ah Soomaalida maxay qaban kartaa dhinaca diblomaasiyadda dalalka fiiriyo waxaan aniga iskaashi la sameynaa inta badan oo aan ka tirsanahay urur goboleedka iigada aan ka tirsanahay kahor bishaankan balan kahor ayaan ka shirnay arrinta inay soo socoto waa ogeyn waxaan barotresta u gudbinay wasaaradda arrimaha dibadda meesha xalay oo isugu dambeysay anigi wasiirka ka wada hadlaynay oo report aan siiyey wasiirka isoo wacay oo xaaladda igu wareysay wuxuuna raadinayaa inuu la hadlo dowladda South Africa la hadlo marka waxyaabaha dhacayaan markaad fiirisid xaaladaha ay jiraan markaad fiirisid waxa waa run waxay u baahan tahay labada dowlad heer dowladeed in looga hadlo marka wasiirkeenii xalay markaan wada hadalnayna maanta wuxuu ka shaqeynayay inuu dhigiisi Koonfur Afrika la hadlo oo arrintaasi kala hadlo
waa tahay dukaamada Soomaalida ee la bililqaysto waa tiro intee le-eg
walaa haddii la tirkoob lama hayo laakiin guddiga ku mashquulsan inay soo tirkoobaan laakiin inta badan waxay sameeyeen ganacsatada ilaa kheyr hantiya iyo dhalinyar is-abaabushay waxay sameeyeen inay soo rareen dukaamada badankooda loo soo raray meelo oo fiid ahoo badbaado oo in loo soo raray laakiin hadda tirkoobka ayagaa ku mashquulsan oo ilaa xali dacwa waa socday dhacdaa jiray marka hadda lama dhigi karo exactly intaasaa la dhacay ama intaasaa la soo badbaaday hadda lama dhigi karo guddigaas iyo dhalinyaradaas ayaa ku mashquulsan inay soo saaraan tirkoobka noo keenaa
dhalinyaro kamida dadka dhaca loo geystay oo xataa gudaha Johannesburg oo meelaha weligeed ammaanka aheyd oo dadka xataa banaanada ku ganacsanaya ay u soo carari jireen ayaa hadda laftoodana soo wacay oo la xaaladda faraha ayay ka baxday xataa Johannesburg inay joogno iyo Pretoria iyaba si adkaanaysa xataa oo dadka la dhacay ah marka dhici
waa jirtaa sare waxaan ka imid aniga hadda aan ku hadlay waxaan ka imid meel tandiisi la dhacay ayaan ku imid oo lagu dhacay dukaan weyn oo Soomaalida iska leedahay weligii meesha dhac kama dhicin ninka wakiilaha oo ii sheegay toban sano inay deganaayeen meesha aana dhac weligiis ka dhicin problemka jira waxa waaye saharoye waa baraha bulshada ay ku xiriiraan waxa waaye waxaa lasoo dhigaa warar oo dadkii lagu kicinaayo la leeyahay hala dhaco hala marka wixii waxay ku kordhiyeen dhiladii waxay ku kordhiyeen cabsi kale dadkii maalinkas waxaa arkaysa facebookyadii iyo marka whatsappyada iyo fariimo waxaa lasoo dhigaa oo dad oo ku talagalay soo dhigaayaan oo la leeyahay hala taargetgareey ajaanibta hala dhaco wadanka xaka baxaano waxaasna waxay kusoo kordhinahayaan nabadgelyo xumad waxbay ku kordhinahayaan dadka dareenkoodana way kicinahayaan taasi shalay ilaa maanta waxaa lasoo dhigaayay social media markaad aragtid argagax ayaad galaysaa marka taas ayay kusoo kordhinaysaa dadka inay argagaxaan run waaye meelo aan ka dhicin ay ka dhaceen hadda
baraha bulshada xiriirka waxaa
isticmaalaya
waxaa baraha xiriirka bulshada isticmaalaya sida xataa ganacsatada ay ii sheegeen qaarkood dhalinyarada dhaca geysanayso oo dhahayso meel heblaaya aan tagno aan dhacno marka iyoo dhacaya xataa social mediaha iyo meelo badan lasoo gelinaayo xataa dukaamadii oo la bililqaysanayo
waxyaabaha aan Soomaalida kala hadalna way kamid tahay laakiin ayagii naftirkoodi kuwi oo dambiilayaasha ahay wax dhici rabaan ayaa saas isku abaabulayaan isku gaarsiinayaan warka waxay leeyihiin aan dhacno aan saas yeelno hadda waxa ka hadlaya booliska ka hadlayeen arintaas in fi looga hortagi kar looga hortago waayo midku ugu weyn hadda taagan waxa uu ahay waa newscast oo qaldan oo la faafinayo oo la leeyahay derito waxaasa dhacayaan hadda maanta ilaa shalay dadka ma shaqeysanin waxa la leeyahay derito waxaasa dhacayaan hala tirtiro derito waxa laga saaro wadanka waxaasa socdaa
waagaag dhegeystayaalkaas waxaa safiirka Soomaaliya oo jooga waddanka Koonfur Afrika Jamaal Maxamed Barrow waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay soo ku sugan magaalada Pretoria wariyaha VOA da Saar Cabdi Axmed
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo aanu ku eegayno taariikhda ururka jaamacadda carabta Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya
kulanti wacan oo wareegsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan toddobaadkan ku eegi doono taariikhda ururka jaamacadda carabta ururka ay ku bahoobeen dalalka carabta ee loo yaqaano jaamacadda carabta ayaa ka mid ah ururadii ugu horreeyey ee dunida laga aasaasay intii ka dambeysay dagaalkii adduunka waxaana lagu aasaasay magaalada qaahira ee dalka masar 5-tii bishii May ee sanadkii 1945 haddaba maxay ahayd sababihii keenay in la aasaaso jaamacadda carabta waxaa arrintaasi faahfaahinaya Professor Xuseen Aadan Xasan oo ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan Muqdisho
sababta loo aasaasay jaamacadda carabta waa munaasabad ama hay-ad ur goboleed oo weeye waana tii ugu horreeyay dagaalkii labaad markuu dhamaaday saddexdii la aasaasay fikradda aasaasigeedina midday soo jirtay oo soo jiitanaysay waxaa loo aasaasay waxay ahayd wadamada 8 wadamo oo carbeed ayaa isu tagay oo fikirkeeda lahaa 3 wadan baa ugu waaweynaa oo markaas fikradda kana wasay waa Masar iyo Ciraaq iyo Suuriya wadamadii kale carbeedna waa ay ku raaceen oo ka harsan oo 5 wadana in wadamada aan furta ahayn furnimo la gaarsiiyo inay iskaashi sax maro oo dhaqaale iyo isgaarsiineed iyo midna fanaan militari ayaa loo aasaasay jaamacadda carabta
ururka jaamacadda carabta ayaa markii la aasaasay laga lahaa ujeedooyin dhowr ah sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku xeel dheer arrimaha dunida carabta kuna sugan dalka Sacuudiga
ujeedooyinkii ee loo aasaasay wadamadan ama jaamacadda carabtaba ururkan waxaa ugu weynaa isku xidhka shucuubta wadamada iyo weliba dhowrida nabadgelyada iyo badqabka dhuleed ee wadamada waxaa kaloo iyana ka mid ah ujeedooyinka iskaashi siyaasadeed iyo mid dhaqan dhaqaale xagga dhaqaalaha waxaa ku jira in laysu fududeeyo gooshidda badeecooyinka in canshuuraha la mideeyo in lacagaha la mideeyo xagga amniga marka laga eego waxaa iyana ku jiray qodobo qeexaya difaac wada jira waxaa ku jira chartarkooda 2 qodob kashanaad iyo kalixaad oo odhanaya dowladuhu waa inay ka fogaadaan inay xoog u adeegsadaan muranka dhexdooda ah inkastoo maadooyinka markii dambe wax laga bedelay laakiin waxaasoo dhami waa kuwa qurux badan oo farshaxanaysan laakiin dhab ahaantii waxa la odhan karaa waa fake ama waxba kama jiraan wax ka hirgelayna ma jiro waxaana muuqata arrimahaasoo dhami inaan lagu guulaysan ujeedooyinkii loo aasaasay sababo badan awgood ta ugu horreysa waxa weeyaan nidaamka xukunka oo wadamada oo noqday mid baranlaysa oo shaqaynayn waxaa kaloo arrinta labaadi tahay dimuqraadiyad la'aan iyo xukun wanaag la'aan wadamada ka jira oo xukunkooda ku salaysan hab dictator
arinta kale waxay tahay fashil ku yimi isdhexgalka dhaqaalaha wadamada oo waxaan jirin deey isla xisaabtan waxa jira musuqmaasuq baahsan oo wadamada cagaha qabtay sida darteed arrimaha dhaqaalaha laguma guuleysan waxa kale oo yara jirta faragelin shisheeye oo marka taariikhda dib u milicsato ilaa xilliyadii hore waxa ku soo baxaya waqtiyadii hore waxa jiray waxay la kala safan jireen carabtu ay kala raaci jireen Roomaanka waxan qolada Yurubiyaanka maanta iyo Beershiyaanka xilligan dambana inta dambe taariikhahan casriga ahna bari iyo galbeed ayay kala raacaan marka waxa la oran karaa maanta waa xilliyadii wadamada carabtu ugu adkayd oo xaalad adag oo heshiis la'aana wax wada qaybsa la'aana ayaa ka jirta de waxaana jiraba hal hays ama hal ku dhig oranaya carabtu waxay ku heshiiyeen inaanay heshiisin waxaana moodaa hal ku dhigaasi maanta inuu yahay mid waaqaca oo dhulka yaala oo muuqda
jaamacadda carabta ayaa intii ay jirtay la kulantay caqabado badan oo sida ay khubaradu sheegayaan hoos u dhigtay waxqabadkii laga filayey ururka sida uu tilmaamayo Professor Xuseen Aadan Xasan
caqabadaha horta waxa weeye ururkan waxa weeye urur aad fikirkiisii iyo hawlihii weeyeeya aad u daqoodeen dadyada markaas isu keenay abuuray inay ahaayeen boqortooyin waxaan malaynayaa laba wadamahana inta kale boqortooyin ahaayeen inkastoo waayo dambe boqortooyin ay meesha ka baxday masaarida boqortooyin ahayd ciraaq boqortooyin ahayd yemenna boqortooyin ahayd Urdun iyo Suudaan ilaa inta ay boqortooyin yihiin marka fikradahaas oo ku dhisan fikir aan fur ahayn aan furfurnayn oo aan shacabku ayna ka qayb ahayn siyaasadda taaba keenaysa marka inuu noqdo ururka urur qabiida aanan maqaana wax badan in dadkuna isu tirin isaga ku dhigaysan oo maraybaada aan hal jiha u soconay
ururka jaamacadda carabta ayaa waxaa waqtigan xubinka ah 22 dowladood oo ay Soomaaliya ku jirto haddaba xubinimada Soomaaliya ee jaamacadda carabtu ahamiyad intee leeg ayay Soomaaliya u leedahay waxaa arintaasi sharaxaya Professor Maxamed Umar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya xubinna ka ah ururka ay ku buhoobeen baarlamaanada dalalka jaamacadda carabta
jaamacadda carabta Soomaaliya kamid ahaansheeda iyo ka tirsanaanteedaba waxay muhiimad weyn ay u tahay labada dhinac Soomaaliya inay 22 dal carabeed kamid ahaansheeda faa'iidada iyada ay qabto markaad adiga aad maaragtay leedahay xiriir dalal wax kasta aad wadaagaysaan aaday tahay istraatiijiyad siyaasadeed mid dhaqan dhaqaale mid bulshadeed mid amni waxay intaba ay ka turjumaysaa sida adiga xiriirkaaga iyo inta aad adiga aad dahwadaagta tihiin u xoogan yahay ayadoo mar waliba haddana sida qaabka haddana ay iyada ay u wada xiriiraan ama dhaqankooda hoose iyada mar waliba ay ka turjumayso haddana marka la yidhaahdo iyadana jaamacadda carabta dalalka ku wada jira oo maanta 22-kaasi dal kamid ahaanshaha Soomaaliya oo dal qani ah oo ilaahay siiyey runti waxyaabo fara badan aanan carabi oo dhan aanan haysanin barigeeda oo haddii ay ahaan lahayd badda ugu dheer ee Afrika oo istraatiijiyadeeda marka amni alqowmi alcarabi laga hadlayo oo baab almandabka meesha maanta jasiirada alcarab iyada laga ilaalin karo ay tahay Soomaaliya laanaanshaha Soomaaliya oo jeografikali meel muhiima iyo marinada caalamka maanta aadka loogu hardamayo inay carab mufuud ay ku yeelato haddii ay u midaysan tahay mabda ahaan iyo jiritaan ahaanba waxay Soomaaliyana wax weyn ay carabeyada hadday ay dowlad maanta oo carabnimadeeda iyo xiriirka iyo wada macrata lahaanshaha dhammaan ka wada dhexeeya dhiga carabeed Soomaalina ay qayb ka noqoto labada dhinacba waxay u leedahay faa'iido ballaar
laakiin dhinaca kale waxaa jira khubaro dhalinsan kaalinta ay jaamacadda carabtu ka qaadatay wax ka qabashada xaaladda Soomaaliya waxaana faahfaahinaya Maxamed Cali Biixi
jaamacadda carabtu weyn maxay Soomaalida u qabatay waa su'aal la isweydiiyo laakiin waxaan anagu arkaa in Soomaalidu markii horeba ay sayta dambe kaga taalay waxaana jira isweydiin ama dood ku saabsan Soomaalidu ma Carab ah mise waa Afrikaan inkastoo ay tahay dood dheer oo lagu kala aragtidu weeyahay marka ay laakiin Soomaalidu een soo galayeen ba doodaasi way jirtay waxayna ila tahay waa identity crisis Soomaalida haysata yelkeede maxay Soomaalida u qabteen ayay su'aashu ahayd Soomaaliya intii ay burburka ku jirtay Carab u gurmatay ama wax u qabatay anuu kulay ma ogi mana muuqato xataa marka laga hadlayo ajandayaasha ee la isugu yimaado fadhiyada inta badan Soomaalidu ajandayaasha way ka maqan tahay Soomaali ay wax u qabtaan maanta iskaba daaye Carab gudaheedii baa birta iska aslaysa maantana markaad eegto siyaasadda iyo arrimaha Soomaaliya ka taagan faragelinta ugu badan Soomaalidu maanta waxa ay kaga imanaysaa wadamo carbeed oo waadiga arkaya boobka dhulkii lagu hayo waadiga arkaya dekadihii Soomaalida ee loo tafaxaytay waadiga arkaya sida Soomaalida xaalad dhexdooda looga abuurayo waadiga arkaya sida laysugu dhexdoodii laysugu dilayo waynu ogeyno berigii dhaweyd khilaafkii khaliijka ee wadamada carbeed ay isku haysteen culayskii Soomaalida ka soo food saaray waynu ogeyn waxay la tahay marka haday malaha iskabada waxay u qabtaan malaha gardaamada uu ka dayn lahaayeen ayaa Soomaalida wax weyn ba u noqon lahayd
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinfeetayeynaa sidaas iyo nabadgelyo
bagaag dhegeystayaal aada iyo aada ayuu mahadsan yahay xuseen baraadan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a nala socodsiinayay welina waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington xubinta dooda gaabanaya barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodobo kale ayaa inoo soo socda marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ra-iisul wasaaraha Bahamas Hubert Minns ayaa codsaday in wax walba oo muhiim ah la sameeyo si markaasi loo ambaqaado dadaalada badbaadineed iyo soo kabasho kadib duufaanta jasiiradaasi ragaadisay ee Dorian maanta oo Khamiis ayaa la filayaa in warar aan wanaagsanayn ay ka soo baxaan goobaha ay duufaantu ku dhufatay iyadoo xilligan ay dadku si dhab ah u arki karaan qasaaraha duufaantaasi iyo haraadigeedaba kadib laba bisho ay duufaanta Dorian ku dhexmeereysanaysay jasiiradaha Grand Bahamas iyo Abaco.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa maanta la kulmay wajiga kabax kale kadib markii uu saatilay walaalkii oo ka mid ahaa dowladda. George Johnson oo ah ra-iisul wasaaraha walaalkii wada ahaan ka yar ayaa qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay inay isku hor imaadeen qoyskii iyo weliba Britain. Weli ma cadda haddii John Johnson uu haddaba ka tegi doono baarlamaanka iyo weliba inuu doorasho kale soo geli doono si dib loogu soo doorto. Saxiiladiisan ayaa imanaysa kadib markii ay hore uga tageen xukuumaddiisa amaba baarlamaankan ilaahday 12 xildhibaan oo ka tirsanaa xisbiga uu hogaamiyo ee conservative-ka.
Kooxda Taliban ayaa qaaday weerar ismiidaamina oo gaari loo adeegsaday maanta oo Khamiis caasimadda Afghanistan ee Kabul weerarkaasi waxa ku dhintay 10 qof afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabo Nasrat Rahimi ayaa sheegay in dadka dhintay ay ahaayeen rayid ilaa 42 qof ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay meel si weyn ay u dagan yihiin diblomaasiyiinta shisheeyaha isla markaana ay ku taalo safaaradda Mareykanka iyo dhowr xafiis oo ay leedahay dawladda Afghanistan afayeenka Taliban ayaa isagu sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi isagoo xusay in qaraxaasi lagu bartilmaameedsanayay ajaanibta
xilli Mareykanku maalintii Arbacadii qaaday tallaabo uu ku carqaladeynayo shabakadda shixnadaha saliidda Iran iyagoo ku eedeeyay inay maalgeliyaan argagixisada ayaa madaxweyne Donald Trump uu niyad wanaag ka muujiyey suurtagalnimada hannaan diblomaasiyadeed oo dhexmara Iran Trump oo aqalka cada kula hadlayay warfidyeenada ayaa yidhi waxay rabaan inay hadlaan waxay rabaan inay heshiis sameeyaan mar la weydiiyey cunaqabateynta cusub ee waaxda ganacsigu ay ku soo rogtay iyo weliba in uu rabo in uu la kulmo madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani marka bishan la isugu yimaado kulanka guud ee jimciyada qurumaha ka dhaxaysa ayaa madaxweyne Donald Trump uu mar kale ku celiyay in Mareykanku aanu raadinayn inuu dowlad bedelo
kad magala socotaana dhigisteen waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti waxaan dhigisteyal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban Soomaaliya waxa ka jiray intii aanu ka burburin dawladdi dhexe dugsi farsamada gacanta oo aqoon iyo xirfadba soo kordhiyay laakiin maanta dalka waxa ka jira iskuulo iyo jaamacado fara badan kuwa oo ka hooseeya kuwi hore tay ahaan marka la barbar dhigo haddaba xilligan ma jirtaa baahi ah in dib loo furo dugsiga farsamada gacanta waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu martay ah Xuseen Maxamed Fiidow agaasimaha waaxda dhulka dawladda hoose ee magaalada Beledweyne iyo injineer Ilyas Maxamed Salaad Kalmooy Xuseen Fiidow ayaa hadalka ku hormaraya
waa loo baahan yahay door muhiim ah oo aad oo loo baahan yahay waa fursadiduna haddan aday karaa in loo baahan yahay
waa maasantahay Ilyas
waxaan isleeyahay Xuseen in aan loo baahneen oo laga maarmayo marka ani waxay la tahay in laga maarmi karo barnaamijkaas maadaama ay jiraan yacni waxyaabo casri ah oo ka dambeeya marka isla markaan fududeynayo howlihii qofka inuu isku barto si practically isii yacni marka ahbaalkii programa
Xuseen waxa tiri waqtigeeda la jooga waana loo baahan yahay haddii aad noo sharaxdo waxa baahida keenay
baahida keenay waxay tahay warshadaha dalka ka jiray technically nimanka warshada waxa rakiba nin farsamo yaqaan oo dishka gacanta ka farsamada kasoo baxay buundadan hadda buundal qalato oo hadda buundooyin loo yaqaano oo meeshan ku taala waxa xirxiray injineerkii maaha waxaa xirxiray nin dugsiga farsamada ka baxay waxaa ku baxday qarash $300,000 muhiimadda uu lahaa maahan injineer laakiin waa dugsiga farsamada ka baxay sida tiraabayaasha iyo warshadaha loo xirxiro u barta saas uu muhiim u yahay marka anagu hadda bishadahan anigu waxaan agaasimaa waaxda dhulka dowladda hoose degmada Beledweyne waxaan la'nahay nin geometra oo rasmiya oo noo shaqeeya oo aan la'na waan u baahanahay haddii dugsiga farsamada jiri lahay waa ka doona lahay habaabad oo jaamacada kasoo baxay ayaa jira iyaguna uma diyaarsana hadda inay ku shaqeeyaan laakiin simbili waa loo baahan yahay dugsiga farsamada in lasoo noolay farsamadii oo dhan waxaa haysta shaqaale degdeg ka yimiday hadday warshado tahay iyo hadday ay tahay buundooyin waxaa birahan waaweyn oo taraabayaasha oo olomiyaanka oo aysan gelin aan biyuhu taabanayn oo warshadaha iyo loo isticmaalo buundooyinka waxay xiri karaan in dugsi farsamada kasoo baxa
kaalmay oo maqla soo hay
waxaad mudda Xuseen uu yacni marka in uu ka sheekeynayo qof marka xirxiraya laakiin waxaa muhiim ah nin injineer oo barnaamijka soo hindisay yacni qaabka iskugu xirmi lahaayeen marka tilmaamaya in uu meesha uu joogo waxaad muddaa marka ninka technicalka ah ee uu ka sheekeynayo walaalkeen in uu yahay nin marka la soo baray sida loo xirxiro laakiin qaabkii uu xirmaysay ninka u dhigay lahaa ninka engineerka marka hadda cilmiga hadda jirana yaani waxaan ka sheekeynayna dadka hadda barto civil engineering ka ama technicalka ah dadka hadda wax bartay marka aad u fiiriso qofka wuxuu isku yaqaanaa farsamadii marka gacanta uu ka sameyn karaa khibrada banka kale intana yaani marka dhanka cilmiga loo fiiriyo theory ahaan sida caadiga maadiga loo bartana uu yaqaanaa oo wixii uu isku xiri karaa marka waxaan xisaab aan ku soconayna marka dadka lama horgeyn karo qofka technicalka ah oo gacanta wax ka bartay xisaab waxba kuma saleyn karo laakiin qofka caadiga engineerka wax soo bartay wuxuu ku saleynayaa xisaab waqti uu yeelay waxaan waqti yani qatar ay leedahay yani hadii ay 100 sano kadib noqolayd hadii ay 20 sano kadib noqolayd yani taasa ka macquul ah qofka waqti xaadirkan wax bartay buundo inuu dhiso u diyaarsan laakiin ninka gacanta wax ka bartay uma diyaarsan in uu ka sheekeyo waxaan 20 sano jiraayaan 20 sano jiraayaan 30 sano jiraayaan marka waxaad moodaa in aan anaga dadkeenan aan kaga fiicanahay xaggaas
waa wiil yar injineerku wuxuu ka sheegi karaa awoodda meeshaan fuulays u sheegi karaa laakiin technician ahaan ninkaana soo bartay shaqadiisa oo gacanta laga soo baray inta boola ku xirmay dambe warshadda iyo inta tiraabay qaadanaysa inta boolay qaadanaysa dhir iyo jiif waxaa sheegi kara ninka dugsiga gacanta farsamada ka baxaa sheegi kara injineerku wuxuu kuu dira nin farsamayaqaan ha la doono leh waqtigan meel loo abaaro ninka maanta warshad keensadaa meel uu abaaro inuu helo ee muhiim u tahay dugsi loo abaaro in la helo muhiimay taha kuwaan hadda taagan oo shaqeeyaana huwa daruurta waxbartay ay ku kala jirtay laakiin kama soo bixin dugsiga farsamada xoogsi waay wuxuuta injineerka maanta wax kuu samaynaa meel uu kuu diro warqad kuugu qoro ma arkayo itixaan u geli injineerka saas itusuu le waa tusa dhab shaqadii hadday warshad tahay hadday buundo tahay shay kasta waa tusaya annaga waxaan ognahay nimankii dugsiga farsamada ka baxay waxaa loo qaatay diyaarado inay ka shaqeeyaan oo ay farsamayaqaano ka noqdaan diyaarado erebore caalamiga ka dega rag badanaa naqaana oo mid iyo laba aan ahayn oo dugsiga farsamada soomaaliya ka baxay hadda marka maantay cid loo abaaro iyo meel loo abaaro shaqo kastoo la keeno oo farsamo u baahan lama arko
haye elias wuxuu sheegay in marka iyaga awood u lahaayeen waqti xaadirka in diyaaradda yacni marka ay hagaajiyaan balse waxaa ka maqan meesha diyaaradda yaa soo alifay injineerka fikir waake biraha ku xirmaayay qalabka galaay ma injineer waxaa soo fikiray oo technical ahoo gacanta wax laga baray masanin oo injineer oo marka oo si theory iyo si oo practical wax usoo bartay oo barnaamijka isku keenay ninka technicalka ama mid diyaarad la soo diyaariyo nin injineer usoo hindisay dib u samayn karaa mase waa nin isaga laftirkiis diyaarad intuu alifa awoodo farsamada gacanta bartay
horta ninkan farsamada ninkan oo dugsiga farsamada ka baxay macalin injineer ah waxbaray asaguna wuxuu yaqaanaa ma ahin qof oo wax baawsaday wax la baro bile number iyo xisaab iyo tiro iyo miisaan loo baray wa oo usoo bartay oo intaasoo sana u baranaya asigana jaamacaduu kasoo baxay dugsiga farsamada lagu sheega waa kun jaamacad dhamaystira
elias barashada maanta ee ka sarreyso ee waxbarashada berigaa jirtay waxaan ku difaacayaa in marka caalamku horumaro technologiyad iyo programi iyo software markaa la isticmaalayo haddii aan ka hadlo xataa dhanka injineerada dhanka dhismaha kaleento qofka inuu markaa uu samayn karo guri inuu baleynkiisa diyaariyo uu markaa qiimeyn uu kusii sameeyo markaa structurekii guriga iyo qaabku noqonayo isagoo markaa qofka ku qanci kara marka waxaad moodaa in ay waxbarashada maanta ay ka tayo badan tahay mase ay ka horeyso tii berigaa jirtay waa sida aniga aaminsanahay
xuseen fidow waxaa tiri waxbarashadii dugsiyadii farsamada gacanta wax badan ayay maaragtay ka tarayeen nolosha dadka tusaale dhinaca shaqada ama shaqo abuur ma u ahaayeen dhalinyaradii xilligaa jirtay haddana ma u noqon karaan kuwan
haddiiba ay jiraan inta maanta baagamudo ma ahaatee inta oo hadda maanta loo baahan yahay miisaanka loo baahan yahay oo dadka shaqsiyaadka ama bareedadka ama shaqooyinka localka loo baahan yahay wax badan waa oo farsamadii looga baahan yahay oo farsamadii gacanta marka mar walba lagama maarmo saaxiibkii marka waxaan leeyahay waa wiil yar isagu barnaamijkaanu la kulmay laakiin waxaa ka weyn oo ka weyn saaxiibkay baahida ay bulshada maanta u qabto dugsiga farsamada gacanta waxweynu imaanaya hadii maanta la sameeyo saasan leh
ee dunida maanta aan joogna 2020 ka waxaad ka wareysaan in marka technology ay ku tartamayso caalamka oo marka farsamada gacanta marka dunida dhan ay meesha ka baxdo marka ay noqoto xulba computerized system yaani marka technology da marka la isticmaalayo marka waxaan leeyahay baahi loo qabo mid jirto farsamada gacanta waxa muhiim ah in aan hormarino marka waqti xadka hadda aan joogno 2020 waxa ka dambeeya technology-da casriga ah ee dunida caalamka isticmaalaan si wadankeena ugu daba tago wadamada horumaray ardayda jaamacadaha dhigto waxay hindisaan qalab yaani marka waxtar leh sida soolarada diyaaradaha waxaad arkaysaa in ay soo saarayaan barnaamijyo marka macquul gal ah marka dunida caalamkana ka gadmi garo marka dadku ay arki karaan marka ma dhihi karno marka waxbarashadii hore ayaa ka wanaagsan tan hadda jirto ee marka tan baa horeysan leeyahay marka waxaan ku dhiirigelinayaa dadka Soomaaliyeed in ay marka dhanka ay waxbarashada caadiga ah gacan qoraalka in ay u jeestaan si ay marka tiknoolajiyada caalamka ka socota marka ugu daba tagaan
Xuseen Fido yee kula tahay inay dib u soo celin karto dugsiyadii ama dugsigii farsamada gacanta Soomaali ku yeelay xilligii dawladdi dhexe
maado kamida farsamadii oo hadda jaamacadaha lagu daray jirta oo jaamacadaha lagu qaataa jirta waa qayb kamida oo lagu daray in jaamacadaha dugsiyi oo dhameystiran ma hal maado waxa laga rabaa authority-ga iyo dawladda laga rabaa inay dib u soo nooleeyaan maadaama waxa dhan oo la sameynayo ama horo loo sameey jiray ama hadda la sameynayo maanta waxaad moodaa hadda balad weyne intaas oo shuruudo ku taala kulli wuxuu u baahan yihiin dugsiga farsamada gacanta oo wax ka taqaan in shaqaale u baahan yihiin shaqaalahaas waa inay meel ay wax ka bartaan oo laga doonto leeyahay haddii shirkadda korontada intaas oo qofooda ku dhimataa da kor waxaasna waa aqoon la'aan shaqaale oo si mutadawacnimo wax lagu baray oo gacan xoogsi wax lagu baray shaqada loo dhigay dugsi farsamo oo jira oo shaqeeya oo laga soo qaataa dad jira damaanad inta dhacdaba ma dhacdeen
ugu dambeyn Ilyas
aniga ahaan ma qabo marka in dib loogu laabto farsamadii hore ee laga soo dagay waxaan qabaa marka in caalamka hadda siduu yahay aan la jaanqaadno markaan aan xoojino yacni sidii aan u horumarin lahayn technology-da oo marka farsamada gacanta in laga soo tago yacni dadkii software-yada yacni horumarineed caalamku isticmaalaya yacni marka wax walba lagu sameeynaayo hadii ay noqonayaan engineering-yada noocyadeeda kala duwan mechanical-ka iyo civil engineering-ka iyo wax walba in marka dib loogu laabto marka ka aan isticmaalo aan dib u noqono marka aan dunida caalamka maanta horumartii aan la jaanqaadno
gudaha waxa intaa ku yidil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Xasan Daqane oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay markana ku soo dhawaada barnaamijkii weydii dhaqtarka oo inoo hayo Ibraahim Xasan Danduray
waa dhagaystayaal barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxa marti ugu ah dr yaasiin axmed nuur oo ku takhasusay cudurada faafa kana hawlgala xarunta caafimaadka barnaamijkan waxa noo soo diyaariyay wariyahaana muqdisho xasan kaafi qoystay cudurka ebola ayaa dad badan waxa uu ku laayay dalal ku yaala afrikada galbeed iyadoo dalal badan oo afrikaan haatan ay ka walaacsan yihiin in cudurkaasi mar uu usoo tallaabi karo haddii qof qabo uu soo galo haddaba dhakhtarka ayaa waxa markii hore ka hadlayaa cudurka ebola astaamaha lagu garto iyo khatartiisa
ebolaha dhowr nooc u leeyahay ebola calaamadihiisa ma qarsana qarna badan qofa xanuun badan dhiig bax oo meel walba aduun la iska imaan karo khatar waa taabashada aa lagu kala qaadayaa alxamdulilah soomaaliya weligeed ma imaanin marka alxamdulilah ilaahay ha naga hayo ilaahay hadda ma heno laakiin cudur haliis ah oo kamid ah cudurada la leeyahay emerging and re-emerging infections maxnu soo baxayo maana iska qarsoomayo waayo sida haddii mar hore uu qarsoomay haddana uu usoo baxay xasuuso 10 sano kadib haddana inuu soo baxo ebola mid khafiif ma jiro oo la leeyahay cudurkiisu waa dhuuman karaa waa khafiif ruudiisa waxa waaye si oo maxaa yiraahaa very violent ay calaamadihiisu soo baxayaan waa terrorist waa runtii waa terrorism xoog leh ayuu dadka ku qabanaa ummadaana sheegaysa ayadoo cidna aan sheegid u baahnayn ummada sheegaysa balse taxadir looga baahanya meeshuu ka dilacaba in isolation laba la geliyo waay taasboorta dadka inay isku raacaan diido xadiisa jira oo leeyahay meesha cidh laga sheegaba yaa hagelina hataad cudur qabto meesha ku dhex jirtaana ha soo bax exact camaliyadaas la raaxa waaye oo saas loo gooyo laakiin ilaah idinkiisuma ma keeno
cudurka qaaxada wuxuu ka mid yahay cudurada sida aadka u faafa dad badan oo cudurkaasi hore u qaaday oo laga daaweeyey ayuu ku soo noqday haddaba cudurkaasi qaaxada dhakhtarka inuu faahfaahiyo xubnaha jirka uu cudurkaasi ku dhaco
t bda hadda waa runtii waa khatar waaye t bda anagoo diagnosiga runtaah oo dhabtaah oo aan samayn karna waa midka fiiqaha ku dhaco anuus inta la qaado microscopiga waa laga adag yahay dad badanoo aada u bartaan way jiraan waayahan dambe hadda waxaa la isticmaalaa gene expert wax la yiraaho oo maxaa la yiraahaa degdeg loogu ogaan karo oo sahlan laakiin soomaaliya hadda waxaa aada usoo badanayo waxaan la yiraha MDR waa multiple drug resistant tuberculosis marka haliista qaaxada waa soo badanaysaa HIV-gii oo kusoo dhex dhuumana oo haata soomaaliya aan yareen HIV iyo multi drug resistant tuberculosis da israacaan daaweyntoodu waxaa weeye allahu yaclam.
Cudurka beerka oo cagaarshowga loo yaqaan ayaa ka mid a cudurada halista dad badan ay la ildaran yihiin meelo badan oo dunida ka mid a. Dr Yaasiin ayaa ka warramaya cudurkaasi sida uu ku yimaado iyo marxaladihiisa.
Cagaarshowga waa qeybin karnaa saddex virusa keena alaaba waxa hepatitis virusiska la yiraaho. Mid waa A waa laga dhugu baraa hadduu kugu dhaco markuu kugu dhaca waa ku dhaafa. Mid waa B soomaalida boqolkiiba shan iyo labaatan way iska sitaa, boqolkiiba shan iyo labaatanka iska sitaa xukunku qofoodo hal ku keenaya kansarka beekhi ku keenaya urweynaadka caloosha biyaha galayaan biyaha galaa marka wax ay soo arki jireen waa sanooyin ay soo arki jireen. Kansarka beerka waa kansarka ugu badan Soomaaliya, waxaana aala keena hepatitis B-ga. Waxa kaloo ku xiga waa aflatoxin wax liqaaho sun aho baqaaraha ay gashanayaan galeyda iyo masagada iyo asana ka dhasha. Labada nooc markaa ka tagno waxaa jira hepatitis C oo asagana ka khatar badan biiga, waxaa suurtagal inaad iska wadato aada loo dhimato oo aysan waxba kugu dhicin. Laakiin hepatitis C markuu kugu dhaco toban sano gudaheeda kaansar uu imaana ama beerka dhibaata u imaanayso, kaas waa la daaweyn karaa. Hadda waxa la daaweyn karaa waayo oo si caadiya loo daaweyn karo. Saddexda qeybood ayaa ugu weyn maxaa la yiraahaa cagaarshowga waxa la leeyahay. Waxa soo raaca oo kale waa aflatoxinkan waxa la leeyahay. Dadka waxay u baahan yihiin marka inay ogaadaan haddii la yiraaho hepatitis B qof laga helo in lix bil kadib oo dhiig oo ku celiyo haddana la yiraaho hepatitis B aad qabtaa oo bas intaa joojiyo, laakiin uu ogaado in uu asidahdilira viruska oo ogaado cudurka inuu faafin karo. Taa waxay u baahan yihiin hadduu ninkiinaa guursanaya naagta inuu ka talaalo hadiisan qabin, ilmaha markay dhashaanaa laga talaalo si ayaga looga baadiyo cudurkii. Hepatitis B-ga talaalkaasuu leeyahay, A-ga talaal wuu leeyahay, laakiin cudur saas khatar u aba ma ahaba. Oo hadda maxaa la yiraha tasiilaad tira badan aanu u helayno in aan talaalkiisa iyo aan sameyno. Nasiib wanaag hadda talaalka jira oo pentavalentka la yiraaho hepatitis B-ga wuu ku jiraa, hepatitis C laakiin weli talaal looma hayo. Viruska kaloo kala duwan oo ayagana keeni kara dhibaato beerka u keeni kara way jiraan, laakiin wax hadda diagnosikadeeda aanu hadda inta ku samayn karno ma ah.
intaas aan u joogo barnaamijkana weydii dhakhtarka waxaa marti ku ahaa Dr Yaasiin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurada faafa, ahna madaxa kulliyadda caafimaadka jaamacadda Soomaaliya, isla markaasna ka howlgala xarunta caafimaadka ee Rajo ee magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka weydiiyey dhaqtar Kiibaan Xasan Daandure aanu intaasii ku dhaafnay dawladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah uga hadashay aragtida ay ka qabto codsiga ay dawladda Kenya u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka dunida ee magaalada Heekaaso ay ku doonayso in dib loogu dhigo muddo hal sano ah dhageysiga dacwada badda ee kala dhaxaysa Soomaaliya ee loo madlan yahay 9-18 bishan labadan wadan ayaa ku muransan lahaan shiyaha dhulbadeed badkiisa lagu qiyaasay 100,000 oo square kilometer oo badweynta India ah dhulkaasi oo la sheegay inuu hodan ku yahay qiraadka dabiiciga ah Harun Macruuf ayaa jawaabta dawladda ee codsiga Kenya weydiiyey safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Saciid Faqi
sidee dawladda Soomaaliya uga jawaabtay ama uga jawaabaysa talaabadii Kenya ku codsatay maxkamadda in dib loo dhigo 12 bilood
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markii ay shalay warqadana soo gaartay ay timid oo nalo sheegay in Kenya ay codsatay in ay doonayso 12 bilood in dib loo dhigo maxkamadii iyadoo sabab uga dhigaysay in looyaradeed ay mataqaana u shaqeynay ay kala erisay markay isla markii ayaa waxaan la xariirnay aniga maaragtay madaxweynaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiis way wada kashteen marka waxaa go'aan lagu gaaray in looyaradii lala hadlo la yiraahdo Soomaali raalli kama aha inay kiiskan maaragtay dib loo dhigo waayo isagoo hadda maaragtay muddo yar oo wiik ka dhiman tahay kiiskii uu dhageysigiisu ka dhiman yahay sidaas darteed Soomaaliya ma aha maaragtay ma qaadanayso arrintaas mana ogolaanayso marka looyaradii ayaa maaragtay arrintii falanqeeyeen markay falanqeeyeen kadib warqadii ayay soo qoreen jawaabta ahayd warqadaas oo maanta aniga gacanta maaragtay saaka galabtaan aan gacanta ku geeyay oo aan gacanta ka soo saaray maaragtay maxkamadda ICJ-da
waa gartay marka waa maxay mowqifka rasmiga ah ee dawladda Soomaaliya
mowqifka rasmiga ah dawladda Soomaaliya waxay tahay inaan dacwadaas dib loo dhigin in meesheeda ay ka socoto waayo wax badan bay soo socotay muddo 5 sano ah marka waqtigeedina waa la gaaray in maxkamadda ay dhageysato taasaa mowqifkeenu yahay
talaabada xigta waa maxay
talaabada xigta waxay tahay maxkamaddii ayaan waxaan ka sugeynaa go'aanka ay qaadan doonto laakiin si annaga waanu diyaar garaynaynaa isniintii meeshii maaragtay maxkamadda ayaan tageynaa laakiin waxaan sugeynaa tan iyo jimcaha in ay maxkamaddu go'aanka gaarto arrinta
su'aasha igu dambeysa arrintan dadka soomaalidu aad bay u danaynayaan shacab iyo dowladba marka hadalka ugu dambeeyaad u jeedinaysa waa maxay
waxaan u sheegayaa maaragtay in ummadda Soomaaliyeed aysan ka walwalin ay maaragtay ku kalsoonaato dowladooda iyo dadka maarkiino shakhsiyaadka ku haya maxkamad arrinta maxkamadda gacanta dowladda mana yeeli mayso in maaragtay arrintan maxkamadda ku saabsan u dhaxeysa Kenya iyo Soomaaliya meel aan maxkamadda ahayn lagu xaliyo
kaasi waxa uu ahaa safiirka midowga Yurub u fadhiya dowladda federaalka Cali Saciid Faqi wuxuu u warramayay Harun Macruuf haye markana dhinacii heesaha shuruuco
Falastiin ay waxaan marka ku wada nasan doonaa sida laba walaala iyo waliba Cabdi Qadir Xasan Nageeye
waa Cabdi Qadir Xasan
Cabdi Qadir Xasan Nageeye ayay ku wada nasan doonaa bisab
laba walaala noqono waalidin sida layla iyo qays inaan noqono laquda sida laba walaala inaan noqono waalidin sida layla iyo qays inaan noqono laquda أن الله شعوغا ملدوه ردادابا أن الله شعوغا ملدوه ردادابا يحجز صاحب مما للو لأيه هيسا Abadi gola dan tahay inali toma ok tahay Abadi gola dan tahay inali toma ok tahay misawaba lumayo loko way bukali
taasina degsteyal codka fadanka Cabdiqaadir Xasan lagay ayaa ku soo gabagabeyn doona wa Falastiin Axmed Iimaan yani wa Cabdixakiin Maxamed Shuruuc oo idin tan iyo kuwa sidan sida iyo
sida layda iyo roob ina noqono waajibin sida luq iyo parasola ina noqono lama huraan anna laba labi yuhil malladu hurdada ba anna laba labi yuhil malladu hurdada ba dasa habeni wa lillaula ihu hesa